Tervetuloa kuuntelemaan meidän keskustelua osana Kaiken kansan muotoilua Design for Everybody-näyttelyä. Mä olen Nimko Kulmia Hussein ja täällä Kiia Beilinsonin kanssa.
Moikka. Tämän näyttelyn kuraattorit Anna Vihma ja Kaisu Savola kutsuu meidät tänne Designmuseon keskisaliin keskustelemaan tämän näyttelyn aiheesta museon ulkopuolisesta perspektiivistä. Mutta sanottakoon samalla, että mekään ei tietenkään edusteta kaikkia mahdollisia näkökulmia, vaan tullaan tähän keskusteluun meidän omista taustoista ja kokemuksista käsin. Kerrotko Nimko lyhyesti, mikä sun tausta on?
Yes. Eli mä siis työskentelen muun muassa kulttuurin, taiteen ja muotoilun parissa queer-feminististen ja postkoloniaalisten käytänteiden kanssa, pääosin kirjoittamalla tai kuratoimalla. Mä oon valmistunut myös taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulusta ja Central Saint Martinsista.
Ja mä oon puolestaan graafinen suunnittelija ja taiteilija ja työskentelen freelancerina pääasiassa Suomessa kulttuuri- ja taidekentällä. Mä oon valmistunut kans taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta, jossa toimin nykyisin myös vierailevana opettajana. Siellä mä fasilitoin tällä hetkellä visuaalisen viestinnän muotoilun kandiopiskelijoiden kriittistä lukupiiriä ja tämmöistä yliopiston laajuista opintojen dekolonisointiin keskittyvää valinnaista kurssia yhdessä Miia Laineen kanssa. Kritiikistä voisikin sanoa lyhyesti näin alkuun, että kritiikki ehkä koetaan yleisesti jotenkin negatiivisena asiana, mutta mä sanoisin kuitenkin, että kyse on ennemminkin välittämisestä. Ja kriittinen tarkastelu ja keskustelu on mun nähdäkseni ihan ensisijainen työkalu nimenomaan asioiden kehittämisessä ja parantamisessa. Ja vaikka yleisesti Suomessa ollaankin monessa asiassa tosi pitkällä verrattuna moneen muuhun maahan, niin tasa-arvo ei kuitenkaan ole koskaan valmis. Vaan se pyrkimys yhdenvertaiseen yhteiskuntaan vaatii ihan jatkuvaa tarkastelua ja uudelleenajattelua ja oppimista keskenään erilaisilta ihmisiltä ja erilaisten ihmisten ominaistarpeista.
Just näin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja kritiikin kauttahan me voidaan tässäkin keskustella ja jakaa tietämystä sekä luoda uusia näkökulmia ja ymmärtää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä, kuten jo mainitsit, uudelleen ajatellen. Ja erona tosiaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteissä on tulokulma. Eli näin lyhyesti tasa-arvo on tavoite ja ajatus siitä, että kaikki ovat ihmisarvoltaan yhdenvertaisia. Kuitenkin yhteiskunta eriarvoistaa edelleen tiettyjä ihmisryhmiä ja just yhdenvertaistamalla me voidaan pyrkiä mahdollistamaan kaikkien osallistuminen yhteiskuntaan riippumatta vaikkapa toimintakyvystä, sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä tai muista yksilön ominaisuuksista.
Mm.
Ja tosiaan muotoilu ja muotoilun historia on siitä mielenkiintoisia just, että ne toimii johdantoina historiallisiin tapahtumiin ja sen kautta meidän tämänpäiväisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. Ja me voidaan ehkä just näin aloittaakin meille tutusta aiheesta, eli Suomesta hyvinvointivaltiona ja muotoilun roolista julkisessa tilassa. Ketkä on ollut muotoilemassa Suomea ja miten? Miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteet ovat muuttuneet vuosien varrella?
Näinpä. Ja mainittakoon vielä tässä kohtaa, että me tässä keskustelussa käsitellään aika laajasti muotoilun kenttää ja käytetään muotoilusanan ohella esimerkiksi suunnittelun ja designin kaltaisia sanoja, joilla me viitataan muotoilun eri osa-alueisiin. Mutta mennään julkiseen tilaan.
Joo, aloitetaan julkisesta tilasta, jossa me ollaan tälläkin hetkellä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on ollut tärkeässä asemassa suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa. Pelkästään katsomalla ympärille, niin me voidaan nähdä muotoilu, jolla on tietoisesti pyritty luomaan helppoa ja parempaa arkea. Muotoilulla ollaankin pyritty luomaan kaikki ympäristö niin esteettiseksi kuin toimivaksi, muun muassa kaupunki- ja tuotesuunnittelun kautta. Suuri osa näistä palveluista ja tuotteista voidaan nähdä jopa tietynlaisena näkymättömänä muotoiluna. Näistä esimerkkeinä kaupunkisuunnittelu ja kalusteet julkisissa tiloissa. Toisaalta, onko nämä palvelut ja tuotteetkin ja sun mielestä hyvinvointivaltioissa suunniteltu vain niille, jotka voivat hyvin?
Hyvä kysymys. Perusterveelle ja työkykyiselle väestölle tämä yhteiskunta näyttäytyy varmasti aika eri tavalla kuin vaikkapa pitkäaikaissairaille tai muuten toimintarajoitteisille ihmisille. Ainakin näin kaupunkilaisesta perspektiivistä katsottuna tuntuu lisäksi siltä, että iso osa julkitilasta on myös kaupallista tilaa. Väittäisin itse, että niin hyvinvointivaltion kuin julkisten tilojen olemusta määrittää nykyään vahvasti kapitalistiset normit, jossa me eletään, kuten työkyky ja tehokkuus. Onkohan vain tuottava yksilö arvokas jäsen 2020-luvun hyvinvointivaltiossa? Ja onko julkisessa tilassa jätetty tilaa myös levolle tai joutenololle?
Nämä on tosi hyviä kysymyksiä, Kiia. Ja siis tietenkään kenenkään yksilön arvoa ei pitäisi määrittää pelkästään työkyvyn tai tuottavuuden mukaan. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus ympäristöön, joka mahdollistaa niin työskentelyä kuin ihan tavallisen arjen parissa olemista. Levosta ja joutenolosta tulee mieleen kirjastot, terveyskeskuksien odotusaulat ja puiston penkit. Kaikissa niissä on omanlaisensa muotoilukieli. Kirjastot kuten Oodi on suunniteltu palvelemaan käyttäjänsä mahdollisimman monipuolisesti, niin funktion kuin mukavuudenkin kannalta. Terveyskeskuksien odotusaulat ovat vaatineet aulakalusteita, jotka ottavat huomioon erityisesti eri ikäryhmien tarpeita.
Jep, ja usein tällaisissa odotusauloissa pyritään myös luomaan sellaista jotenkin rauhallista ja tyynnyttävää ehkä olemisen tilaa. Ja kehollinen kokemus onkin iso osa sitä, miten me navigoidaan julkisissa tiloissa. Ja tämä kokemus on toki yksilöllinen, sillä kaikkien kehot eivät ole samanlaisia tai samankokoisia, eivätkä ne välttämättä toimi ihan samalla tavalla. Mitkä tilat milloinkin tai mitkä reitit tai kalusteet ovat meille kutsuvia ja mitkä on poissulkevia, riippuu ihan siitä, että millaista kehoa me satutaan asuttamaan. Ja tässä mielessä ajatus universaalista suunnittelusta tai standardeista on aika haastava. Kenen keho oikeastaan mahtuu sitten siihen keskiarvoon tai standardiin ja kenelle se soveltuu ja kenelle se on vähän tai ihan todella epäsoveltuva? Onko vaikkapa istuimelle, kuten tässä näyttelyssä esillä olevalle karituolille, joka on tuttu monista vaikka odotusauloista Suomessa, niin olemassa yhtä objektiivista tai toimivaa standardia? Kun käyttökokemus on kuitenkin aina subjektiivinen. Ja vaikkapa julkisten liikennevälineiden ja lentokoneiden istuimet ovat monille kehoille liian ahtaita, vaikka niiden mittasuhteet perustuvatkin yleisiin standardeihin.
Joo, ja puiston penkit esimerkkinä, jotka on melkeinpä klassinen esimerkki julkisen tilan levolle suunnitelluista kalusteista. Kaupunkisuunnittelussa puhutaan termistä placemaking, joka tarkoittaa sellaisten ympäristöjen luomista, jotka tuottaa niin hyötyä kuin iloakin monenlaisille käyttäjille. Tähänhän ei kuitenkaan aina päästä. Semmoinenkin termi kuin hostile architecture, eli vihamielinen arkkitehtuuri tai epäystävällinen suunnittelu pyrkii nimenomaan pois sulkemaan epätoivottua käyttäytymistä. Muun muassa puiston penkkien poistaminen puistoista tai suunnittelu niin, ettei niissä voi loikoilla tai nukkua. Tämän tyyppistä suunnittelua on pidetty epähumaanina ja se on herättänytkin paljon kritiikkiä ja ihan syystäkin. Tämän tyyppinen suunnittelu poissulkee muun muassa asunnottomia ja tietoisesti poistaa tiettyjä ihmisryhmiä julkisen tilan katukuvasta tällä tavalla. Ja epäystävällistä suunnittelua puolestaan muun muassa sen takia, että se pyrkii luomaan kaupunkitiloista esteettisempiä ja funktionaalisempia. Mutta mietin Kiia, että eikö kaikilla pitäisi olla mahdollisuus nauttia julkisen tilan hyödyistä?
No juuri näin ja esteettisyys on siis osittain sitä, että siivotaan osa ihmisestä pois näkyvistä.
Niin.
Joo, ehkä tästä syystä inklusiivisen eli kaikkien saatavilla olevan suunnittelun tärkeyttä pitäisi korostaa, kun puhutaan kaupunkisuunnittelusta. Esimerkkinä tästä on Femma Planning täällä Suomessa, jotka käsittelevät ja ottavat huomioon työssään osallistavan ja feministisen ja saavutettavan kaupunkisuunnittelun periaatteita. Osallistava suunnittelu myös osaltaan vaikuttaa siihen, että prosessit sisältävät erilaisten asukkaiden ja erilaisten kaupunkilaisten ääniä ja ajatuksia. Ja tämä johtaa siihen, että lopputuloksetkin on usein monimuotoisempia. Ja Yhdenvertaisuuteen pyrkivässä suunnittelutyössä on puhuttu myös enenemässä määrin esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Voisi olla paikallaan tässä kohtaa avata näitäkin termejä hieman, eli esteettömyys viittaa tämmöisen fyysisen toimintaympäristön suunnitteluun sellaiseksi, että se toimii kaikille just toimintakyvyistä riippumatta. Ja saavutettavuus puolestaan viittaa enemmän tiedon vastaanottamiseen ja ymmärtämiseen esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä, mutta myös fyysisessä ympäristössä. Esteettömyyden suunnitteluun liittyy paitsi aiemmin mainitut penkit ja levähdyspaikat, myös muun muassa kynnykset ja portaat ja luiskat ja hissit ja oviaukot, kaiteet, muut tämmöiset tiloihin tai reitteihin liittyvät ominaisuudet, jotka saattaa koitua esteeksi muille kuin täysin toimintakykyisille jalankulkijoille, vaikkapa nyt pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa liikkuville. Esteettömyyteen olisi tosi tärkeää kiinnittää jatkuvasti huomiota, koska meidän jokaisen toimintakyky voi muuttua koska vain, ja itse asiassa muuttuukin esimerkiksi iän myötä.
Niin, nämä on kyllä tosi hyviä pointteikin, ja siis on ollut ihan superhuikeeta tutustua näyttelyssä esillä olevan Ulla Kirsti Junttilan pioneerityöhön esteettömyyden suunnittelussa. Näistä Junttila onkin tunnettu muun muassa suraku-malleista, jotka on esillä tässäkin näyttelyssä. Junttilan työhän nähdään tyypillisesti tämmöisenä näkymättömänä suunnitteluna, johon ei tule juuri kiinnitettyä huomiota niin kauan kuin se on tehty hyvin. Eli kaupunkiympäristö, joka toimii mahdollisimman monelle. Ja tässä on mun mielestä myös aika mielenkiintoista sekin, että kun puhutaan suunnittelusta ja esteettömyydestä, että eihän muun muassa esteettisen ja esteettömän tai tämmöisen toiminnallisen muotoilun, ei niiden tarvitse poissulkea toisiaan. Tämä on mun mielestä aika mielenkiintoista, kun tarkastellaan kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja niiden entisöintiä ja tämmöisiä entisöintihankkeita ja ylläpitoa. Ja just miten, että me saadaan nämä nykystandardit mukaan, eli miten me päästään sitten tämmöisiin hankkeisiin, jotka ottaa uusia tapoja ja tämmöisiä näkökulmia mukaan mahdollisimman hyvin.
Kyllä.
Mutta mä mietin myös sitä, että olisiko jo aika ajatella myös esteettömyyttä beyond pyörätuoli-ikoni. Vaikka esimerkkinä, jos puhutaan aistien yliherkkyyksistä tai tämmöisistä rajoitteista, niin mitä kaikkea me voitaisiin huomioida vielä julkitilassa?
Näitä voisi ajatella mun mielestä kysymyksinä myös julkisten tilojen saavutettavuudesta. Ja tähän voi liittyä esimerkiksi viestintä. Erilaiset opasteet, kyltit, kaikenlaiset kuulutukset tai hälytykset, joita julkisissa tiloissa voi olla, että kenelle ne on saavutettavia. Hyviä esimerkkejä tästä tietenkin on jo julkitiloissakin, vaikkapa nyt yhtenä pistekirjoituskyltit ja sokeajan opasteet Kampin kauppakeskuksessa sekä erittäin hyvä akustiikka esimerkiksi keskustakirjasto Oodissa, joka on usein aika vilkas ja siellä on lasten leikkipaikkoja ja muuta, mutta se on edelleen tosi rauhallinen ja hiljainen tila.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tässä mun mielestä voidaan jotenkin tosi hyvin ottaa myös huomioon se, että millaiset julkiset tilat on suunniteltu mahdollisimman monelle.
Mm.
Sitten mä mietin taas, että jos me tähdätään jotenkin tämmöiseen niin kuin suunnitteluun vaikka lähitulevaisuudessa, niin millaisia esteettömyys- ja saavutettavuushankkeita me tarvitaan tänä päivänä?
Ja mitä me ei osata vielä oikein edes ajatella välttämättä.
Niin.
Niinpä. Esteettömyydessä ja saavutettavuudessa voisi olla hyvä ottaa näiden fyysisten aspektien lisäksi huomioon myös esimerkiksi taloudelliset ja psyykkiset ja sosiaaliset ja kulttuuriset mahdollisuudet, mitkä on meillä kaikilla varmasti tosi erilaisia nekin. Että vaatiiko kaupunkitilassa oleilu esimerkiksi maksukykyä? Onko siellä just sallittu semmoinen joutenolo vai tehdäänkö hostile architectureä lähtökohtaisesti?
Niinpä.
Miten turvallisuuden tunne toteutuu eri ihmisellä? Eli esimerkiksi valvontakulttuurin kautta, että kuka se on, joka valvoo ja ketä valvotaan?
Ja tosiaan nämäkin termit ja konseptit on jatkuvassa muutoksessa ja niitä myös muutetaan aktiivisesti. Eli esteettömyys ja saavutettavuus on molemmat osana tämmöistä isompaa jatkuvaa työtä, jossa pyritään huomioimaan ja vastaamaan erilaisiin tarpeisiin parhaimmalla mahdollisella tietotaidolla ja osaamisella. Ja selväähän on, että nämä keskustelut koskettaa meistä jokaista ja puhuttiin me sitten esteettömyydestä tai saavutettavuudesta tai ihan vain yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta muotoilusta ja yhteiskunnasta, niin miten me voidaan kaikki jotenkin osallistua siihen, että me edistetään näitä teemoja lähitulevaisuudessa ja millaiset äänet ei ole vieläkään mukana tässä keskustelussa, että ketkä me saadaan tähän mukaan.
Ja tälleen suunnittelijanäkövinkkelistä niin on myös tosi hyvä pohtia sitä, että kenelle niin kuin suunnitellaan, paitsi nämä yleisöt, mutta myös toisaalta se, että kuka suunnittelee. Eli että kuka päätyy muotoilijaksi vaikkapa. Ja mikä mahdollistaa sen pääsyn sinne muotoilun kentälle, kuka validoi, kuka saa olla muotoilija, kenellä on mahdollisuus edes kuvitella tällaista alaa itsellensä. Ja sitten just nämä, että kuka on se kenelle tai kenen puolesta me oikeastaan muotoillaan. Kuka ei voi itse toimia muotoilijana jostain syystä. Tai kenellä on ylipäätään toimijuus. Onko olemassa sellaista meiltä meille tyyppistä suunnittelua ja muotoilua tai onko sellaiselle tarvetta?
Niinpä.
Mutta muotoilun historia ja kaanon tuntuu rakentuvan aika vahvasti yksittäisten muotoilijoiden, niin sanottujen sankareiden tai nerojen työn ja teosten ympärille. Ja samalla kun yksittäisten muotoilijoiden toki ansaittua työtä ja menestystä oikeutetusti tunnustetaan, jää helposti tarkastelematta, miten sellainen menestys syntyy ja mikä sen on oikeasti mahdollistanut.
Just näin. Ja just niin kuin sä sanoit, niin täytyy ehkä ottaa just huomioon semmoinen viitekehys, joka on mahdollistanut niin sanotusti sen yksittäisen muotoilijan menestyksen. Ja yksi tällainen esimerkkihän on kunkin ajan konventiot, jotka on tarkkaan määrittäneet, ketkä pääsee esimerkiksi opiskelemaan kyseistä alaa, keitä tuetaan ja keistä puhutaan mediassa suunnittelijan neroina. Ja tyypillisesti hän erityisesti miessuunnittelijat on nähty sankarimuotoilijoina, joka on myös sitten mahdollistanut muun muassa sen, että nimi on jäänyt historiaan, työt tunnistetaan ja tunnustetaan, usein myös laajalti ja kyseenalaistamatta.
Kyllä. Kuitenkin näidenkin yksittäisten suunnittelijoiden menestyksen taustalla on aika paljon ihmisiä, esimerkiksi kollegoita, kumppaneita, perhettä, muita mahdollistajia, ehkä rahoittajia, mediaa, journalisteja. Eli massiivinen tukirakenne, joka kannattelee tätä yksilöä ja hänen työtään myös pitkälle historiaan. Ja näistä voisi mainita esimerkkinä koko kansan tunteman Alvaro Aallon, eli arkkitehdin, jonka menestys tuskin olisi ollut ihan samaa tasoa ilman hänen muotoilijapuolisoaan ja yhtiökumppaniaan Aino Marsio Aaltoa ja myöhemmin Elissa Aaltoa. Ja samoin esimerkiksi Ilmari Tapiovaara toteutti työnsä yhdessä puolisonsa kanssa, eli Annikki Tapiovaaran kanssa, joka on huomattavasti tuntemattomampi nimi, vaikka valtaosa tämän yhteisen suunnittelustudion töistä allekirjoitettiin siis Ilmari Tapiovaaran nimiin, joka näkyy sitten puolestaan suoraan muotoilun arkistoissa, jossa Annikki Tapiovaaran nimiin arkistoitu materiaali on aivan mitätön Ilmari Tapiovaaran rinnalla.
Tärkeiden asiakokonaisuuksien järjestyksessä pitämistä sekä talletusta ja usein pitkäaikaista säilyttämistä. Ja näitä siis museon kaltaiset instituutiot uudelleen esittää esimerkiksi näyttelyiden muodossa. Mut miten arkisto sit itsessään syntyy? Tai pikemminkin, miten sellainen rakennetaan? Miten eri aikakausien muotoilijoiden töitä on arkistoitu ja miten aika on vaikuttanut eri muotoilijoiden uriin ja saavutuksiin? Entä mitkä asiat on heikentäneet arkistoon pääsyä tai päätymistä?
Todella hyviä kysymyksiä, Nimko. Tosiaan, minkälaisia rakenteita ja tukiverkostoja meillä on, jotka ylläpitää tällaista menestystä ja jatkuvuutta? Että tuntuu, että monesti ne on ollut sellaisia sosiaalisesti taitavia ja supliikkeja, vähän niin kuin ekstrovertteja, jotka pärjää ja joita palkitaan ja jotka jää sitten historiaan myös tämmöisinä hahmoina ja sankareina. Ja tässä on jotain yhteyttä mun mielestä nykypäivään, jos mietitään sosiaalista mediaa ja suunnittelijoita siellä, että kuka osaa tavallaan tuoda sen työnsä esiin ja kuka osaa puhua siitä luontevasti ja kuka on ehkä hauska haastateltava ja tämmöinen seura-ihminen ylipäätään, että sosiaaliset suhteet on tosi isossa roolissa siihen ja miten tavallaan osaa omasta työstään puhua ja kaikilta se ei tule niin luontaisesti kuin toisilta. Ja mun mielestä tässä on myös tämmöiset luokkaerot vahvasti läsnä, eli se semmoinen myös ammatillinen itsetunto, ketä ohjataan ehkä sen työn pariin, kuka saa sellaista tukea ja niin kuin ohjausta ylipäätään nuoresta iästä asti. Eli että miten me saataisiin myös vaikka vähän monipuolisempaa suunnittelijakenttää luotua Suomeen. Esimerkiksi vähemmän valkoista suunnittelijakenttää tai eri luokkataustoista tulevia ihmisiä, jotka osaisivat ehkä suunnitella myös erilaisiin tarpeisiin erilaisille ihmisille erilaisista lähtökohdista.
Joo.
Ja tämähän ei ole just vaan luokkakysymys tai niin sanottu rotukysymys tai toimintakyvyn tai että tässä on niin kuin erilaiset intersektiot, jotka vaikuttavat tällaiseen syrjintään.
Mm. Ehdottomasti. Ja ehkä just näistä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, että mitä me nähdään siellä muotoilun arkistoissa. Eli sitten kun sä puhuit aikaisemmin noista kansioista ja siitä volyymistä, millä tavalla esimerkiksi on taltioitu Ilmari Tapiovaaran töitä versus sitten Annikin. Eli sitten tässä me voidaan myös peilata tämmöistä niin kuin alan sukupuolittuneisuutta, että sitten myös tämmöisiä niin kuin lähellä olevia muitakin aiheita, kuten just sitä, että miten vähemmistöjen töitä on taltioitu ja säilytetty, millaisessa arvossa niitä on pidetty versus sitten valtakulttuurin sisällä toimineita yksilöitä. Ja esimerkkinähän meillä voi olla tässäkin vaikka Howard Smith, joka oli suunnittelija, taiteilija ja hän oli afroamerikkalainen ja myös se, että millaisen tunnustuksen hän sitten sai, niin tuli paljon myöhemmin kuin monet aikalaisensa.
Niin, teki kuitenkin Suomessa suurimman osan varmasti suunnittelijatyöstään.
Niin, Fiskarsissahan se työskenteli.
Joo, kyllä. Ja samalla voisi mainita muun muassa Maija Heikinheimon. Hän on ollut yksin asuva nainen, jolla ei ole ollut perhettä, joka hänen perintöään olisi ylläpitänyt ja vienyt arkistoihin samalla tavalla varmasti kuin monella muulla. Tai sitten Esteri Tomula, joka on ollut lyhytkasvuinen nainen ja keramikko, mutta ohjattu kuitenkin koristemaalauksen pariin ja tehnyt siellä sitten valtavan uran. Sitten yksi on myös Andreas Alariesto, joka on saamelaistaustainen muotoilija ollut, mutta ei varmasti ole saanut samanlaista näkyvyyttä uralleen kuin moni vaikka valtakulttuurin kuulunut muotoilija.
Joo, tosi hyviä pointteja, Kiia. Ja mä jos mietin sitä, että sit kun me mietitään, kuka muotoilee, niin me myös nähdään sillä tavalla jotenkin ehkä ne lopputulokset myös jotenkin, ne on erilaisia, ne tulee eri lähtökohdista, eri näkökulmista. Ja sitten kun me puhutaan representaatiosta, eli siitä, että millaisia kuvastoja näissä muotoilu vaikka tuotteissa tai lopputulemissa näkyy, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoista jotenkin tarkastella niitä muotoilijoita itseään, että millaisissa tämmöisissä niin kuin viitekehyksissä ja konteksteissa niitä on luotu. Ja millaisia suomalaisia on ollut näiden tarinoiden takana.
Ja täällä esimerkiksi näyttelytilassa kyllä näkyy se, että nämä on suurimmaksi osaksi aika pitkälti valkoisten suomalaisten kuvauksia valkoisista suomalaisista, mitä me nähdään näissä suunnittelun tuotteissa, eikä tämä ainoa museo, missä tilanne on tämä. Ja totta kai täällä on myös muutamia poikkeuksia, mutta nekin on vähän luonteeltaan tämmöisiä eksotisoivia tai infantilisoivia. Eli kun kuvataan esimerkiksi vähemmistöryhmiä tai ei-kantaväestöön kuuluvia ihmisiä, niin ehkä se huomaa, että se kuvaus ei tule tästä ryhmästä itsestään, vaan ulkopuolisen silmin, johon sitten vaikuttaa ajan henki ja ennakkoluulot ja asenteet vahvasti.
Ja ehkä just tässä on mun mielestä mielenkiintoista, että me voidaan tarkastella, että onko tämä yhteistyö tullut siitä yhteistyön ilosta, vai onko tässä jonkin tyyppinen hyötysuhde, kuka inspiroituu ja kenestä. ja kuka myös hyötyy näistä tilanteista. Eli esimerkiksi kun me puhutaan siitä, että vaikka Guy Frank on aikoinaan 60-70-luvulla ollut kiinnostunut duodjista, eli niin kuin saamelaisperinne töistä. Eihän me voida ehkä muuta kuin spekuloida, että millainen yhteistyö silloin on ollut, mutta on ehkä nykyään paljon enemmän jotenkin ollut keskustelussa huomioida millaisista niin kuin, lähtökohdista ja jotenkin syistä lähestyy vaikka alkuperäisväestön tai erilaisin vähemmistön edustajia, että mitkä on ollut ne niin kuin toiveet ja arvot sen.
Kyllä, ja kuka siitä just hyötyy, että hyötyykö saamelaisyhteisö itse siitä, että Guy Frank inspiroituu esimerkiksi duodjista. Ja tämä duodjihan on nyt vihdoin, siis varmasti tämän kaiken historian jälkeen, niin saanut oman tavaramerkkinsä, joka on siis saamelainen yhdistys ja työllistää yhden henkilön, joka tavallaan varjelee tätä perinnettä ja sitä, että onko ne tavallaan saamelaismuotoilijoiden tekemiä käsitöitä ja muita tuotteita vai onko ne niin sanotusti inspiroituneita esimerkiksi matkamuistoja.
Mm.
Ja tämä mun mielestä herättää kyllä semmoisen kysymyksen, että miksi tämä on niinku saamelaisyhteisön intressi ainoastaan, että miksi tämä ei ole valtioiden, Pohjoismaiden, joiden sisällä saamelaisyhteisöt elää, että miksei tämä on niinku heille arvokas intressi suojella saamelaiskäsityötä, jos vertaa vaikka tämmöisiin muihin standardeihin ja tavaramerkkeihin, kuten joutsenmerkki ja avainlippu ja Finnish design, jotka tavallaan niinku merkitsevät sitä, että nyt on kyseessä aitoa suomalaista käsityötä. Ja tämä duodjihan ei ole ainoa esimerkki, että alkuperäisväestön tai muiden vähemmistöryhmien tämmöiset muotoilukulttuurit tai käsityökulttuurit on koettu vähän niin kuin vastapainona tämmöiselle teolliselle oikealle länsimaiselle taide- tai muotoilukulttuurille. Ja yleensä siihen sitten liitetään joku etuliite, että se on nimenomaan alkuperäisväestön käsitöitä tai alkuperäisväestön taidetta, jos viitataan semmoisiin perinteisiin. Ja vaikkapa Suomen kontekstissa mun mielestä on kiinnostavaa, miten vähän käsitellään romanikulttuuria tai romaniestetiikkaa, siihen liittyvää muotoilua ja muotia suhteessa muuhun. Ja mun mielestä mahtava esimerkki on tämä, onko se nyt vuoden takainen Few Magazine, joka on Marina Vesikon ja Tino Nymanin projekti, jossa on ihan mahtavia muotikuvia ja muotikuvauksia just romanikulttuurista ja koruista ja kaikesta, mitä täällä näyttelyssäkin nähdään.
Joo, tosi hyviä pointteja. Ja mun mielestä toi projektihan oli ihan super upea. Tosi tärkeää mun mielestä, että just sieltä yhteisön sisältä käsin käsitellään näitä narratiiveja ja puhutaan niistä, jaetaan niitä. Mutta myös sekin, että ymmärretään, että näillä ihmisillä on se ensisijainen kokemus. Ja myös sekin, kun me puhutaan representaatiosta, luodaan tämmöisiä kuvastoja, niin miksi me luodaan niitä? Ja onko ne jotain, mistä me tiedetään vähän enemmän? Onko siinä jotain tämmöistä tietotaitoa tai kokemusta, josta me ammennetaan?
Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, varsinkin tuommoinen perinnetieto ja niin sanottu ei-kirjallinen tai ei-länsimainen tieto, esimerkiksi oraalinen, puhuttu tiedon välittäminen monissa kulttuureissa paljon suuremmassa merkityksessä kuin vaikka kirjoitettu, niin miten sellaista tietoa tallennetaan ja miten sellaista vaikka arkistoidaan niin kuin museoihin tai muuhun. Ja tästä voisi mainita tai jotenkin huomioida sen, että miten tärkeässä roolissa on semmoiset tallentamisen teknologiat, esimerkiksi kirjoitustaito ja kirjapaino siinä, että mikä tieto jää ja mikä leviää ja mistä meillä tavallaan on tietoa. Että se on ihan vallankäytön väline oikeastaan. Ja just se, että sitten kuka puolestaan tutkii ja ketä, että mikä se valta-asetelma siinä on ja kenen intressit siinä painaa. Mutta tästä on sitten taas olemassa myös hyviä esimerkkejä. Täällä on esillä AIDA eli Arctic Indigenous Design Archive, mikä on ihan ensimmäinen laatuaan ainakin mun tiedossa oleva tämmöinen alkuperäiskansojen muotoilun arkisto. Ja sitten Kansallismuseon ja Siida-museon Inarissa sijaitsevan saamelaismuseon välinen tämmöinen yhteistyöprojekti kuin Kotiinpaluu on merkittävä repatriaatioprojekti, jossa saamelaisesineet palautetaan alkusijoilleen ja saamelaisyhteisön huomaan.
Toinen, mikä tulee mieleen, on siis portin vartijat, eli se, miten me nähdään, miten tämmöiseen arkistoon vaikka pääsee. Ketkä on siellä vartioimassa, ketkä on sitten päättämässä, että
mikä on tärkeää.
Niin, mikä on tärkeää ja mikä on arvokasta ja mitä me halutaan säilyttää. Eli sitten kun puhutaan just näistä arkistoista tai tallentamisen teknologioista tai siitä, että mitä me painetaan, niin siellä on aina niitä yksilöitä näiden instituutioiden takana, jotka tekee näitä päätöksiä. Ja mun mielestä on tosi tärkeää, että me moninaistetaan nämä tekijät siellä, jotta me sitten pystytään myös jotenkin huomioimaan ja näkemään, että siellä on monenlaisia tarinoita, jotka voidaan tallentaa, säilyttää ja jakaa just vaikka esimerkiksi näyttelyiden muodossa.
Ja tällaisessa yhdenvertaistamisen työssä musta tuntuu, että niin kuin myös kiintiöt on ihan tosi tärkeä työkalu, että tavallaan siinä kohtaa, kun huomataan, että täältä puuttuu itse asiassa aika moni ihminen tai aika moni väestöryhmä näistä arkistoista kokonaan, niin semmoiset kiintiöt voi auttaa siinä työssä. Että nyt täällä on vähintään 10% jotain.
Just näin. Ja sitten vaikka jos tarvii sitä niin sanotusti inspiraatiota, että miten näitä malleja ja rakenteita voisi muuttaa, niin mun mielestä esimerkiksi myös sekin, että katsoo, mitä muissa niin sanotusti hyvinvointivaltioissa, millaisia käytänteitä siellä on ja miten siellä keskustellaan näistä ihan samoista asioista, niin ehkä nämä keskustelut tasa-arvoon liittyen voi jotenkin edistää myös sitä oman kotimaan keskustelua ja viedä sitä eteenpäin.
Kyllä. Suunnittelulla on mun mielestä aika iso rooli myös siinä, että miten normit tulee olemaan ja miten niitä luodaan. Ja tavallaan, että mistä tulee tavallista ja yleistä ja normaalia. Ja se tulee usein toiston kautta myös. Eli että me totutaan niin kuin näkemään enemmän vaikka erinäköisiä ihmisiä kuvastoissa tai erinäköisiä suunnittelijoita, erinäköisiä professoreita ja museonpitäjiä ja erilaisia niin kuin johtoasemissa olevia ihmisiä, jotka tulee erilaisista taustoista.
Erilaisia kaupunkitiloja, erilaisia tapoja navigoida kaupunkitilassa ja julkisessa tilassa, erilaisia aulakalusteita. Eli ihan myös tämä, että miten me osataan jotenkin uudelleen katsoa ja uudelleen nähdä muotoilua, että sekin on muutoksessa ja se muutos lähtee meistä. Mitä me halutaan nähdä enemmän, mitä me halutaan jotenkin edistää, mitä me halutaan muuttaa.
Ja kaikki siis tämähän myös avartaa, että se ei ole pelkästään siitä, että muutosta pitää tehdä muutoksen vuoksi, vaan se, että myös niin kuin totutaan katsomaan maailmaa uusilla silmillä.
Ja kyllähän muotoilussa aina myös leikitellään, ihan niin kuin spekuloidaan, että mitä kaikkea voidaan sitten tuottaa, mitä kaikkea voitaisiin tehdä vähän eri lailla. Ja siihenhän perustui myös tämmöinen suomalainen, pohjoismainen muotoilukieli, eli leikitellään ja jotenkin osataan nähdä eri tavoin. Ja ehkä just tämäkin, että sitten kun puhutaan muotoiluhistoriasta, me eletään sitä tälläkin hetkellä. Eli pystytäänkö me jotenkin peilaamaan ja olemaan tämmöisessä aktiivisessa yhteisvaikutuksessa sen meidän oman historian kanssa, mutta myös tulevaisuuteen jotenkin katsoen.
Joo, ja se, että mitä ympärillä tapahtuu, niin sehän ei mene vaan niin kuin yhteen suuntaan, että muotoilu reagoi jotenkin maailmaan, vaan muotoilun kautta voi myös niin kuin tehdä maailmaa. World making on käsite, jota käytetään, eli niin kuin luoda todellisuutta. Että se ei ole vaan niin kuin, se ei tapahdu vaan yhteen suuntaan, vaan molempiin suuntiin.
Just näin. Ja sehän on moniäänistä. Että ei ole mitään tämmöistä neutraalia yhtä historiaa mun
objektiivista
mielestä. Objektiivista. Niin, universaalia.
Niin, kyllä.
Että kaikkein parasta mun mielestä on se, että ihan kaikki voi osallistua muotoilun diskurssiin. Eli tämmöiseen yleisempään keskusteluun, että mitä tapahtuu tänään täällä.
Ja se on just näin. Kiitos Nimko tästä keskustelusta.
Kiitos Kiia.
Mun nimi oli tosiaan Kiia Beilinson ja mun kanssa täällä keskustelemassa Nimko Kulmie-Hussein. Ja tää meidän kommenttiraita on osa Kaiken kansan muotoilua Designed for Everybody-näyttelyä täällä Design-museossa.
Mukavaa näyttelyä kaikille.